proučavajući omladinski desni ekstremizam, bielefeldski pedagog Wilhelm Heitmeier u svom poznatom longitudinalnom istraživanju političke socijalizacije omladine u Nemačkoj od 1985. do 1990. kao glavni razlog rasta ove pojave uočio je krizu kapitalističkih vrednosti i krizu osjećanja identiteta kod mladih, koje odsustvo oslonca goni desnici, jer im ova nudi očigledna i jednostavna rešenja, nonkonformizam, poricanje službenih normi i sklonost militarizmu. Kada nestane sigurnosti i nastupi kriza poverenja u politički sistem i njegove vrednosti, preostaje samo mogućnost da se bude Nemac, pa rastu izgledi za prihvatanje nasilja kao izlaza iz stanja nesigurnosti. Fašizam postaje manje upadljiv u opštem okviru dnevnog liberalnog žargona prožetog trijumfalističkim antikomunizmom. Tu se nova desnica diferencira prema stupnju šovinističke ekskluzivnosti, udela arhaičnog konfesionalizma i čvrstorukaške agresivnosti. Uporedna istraživanja savremenog desnog ekstremizma u Evropi potvrdila su ove načelne Heitmeierove pretpostavke. Razlike postoje u stupnju osjećanja ugroženosti, objekata agresije, kanala manipulisanja i kontrole desnog nezadovoljstva. Desni ekstremizam je uzročno uslovljeni haos, to je strukturna, ali ne uvek predvidljiva reakcija sistema kom je zajednički obrazac nezadovoljstvo, razočarenje, agresija, u Nemačkoj se hrani strahom od ugroženosti imućnih, šovinizam obilja, uticaja stranaca, fremde raus, na Balkanu manipulativno održavanim strahom za opstanak u ratnom etničkom čišćenju, u Francuskoj strahom od imigranata, globalizacije i Nemačke, u Italiji strahom razvijenog severa od eksploatacije juga i SL. Svuda se stvara autoritarna predispozija kao mešavina osjećanja ugroženosti, zova za čvrstom rukom i šovinističke agresivnosti. Nije zadatak ovoga priloga da pruži iscrpnu sliku savremenih fašističkih i ultradesnih pokreta, već da skrene pažnju na neke slične strukturne izvore i ciljeve. Pri tome bi trebalo voditi računa o različitom uticaju fašističke prošlosti i raznolikim društvenim protivrečnostima unutar pojedinih evropskih zemalja koje oblikuju ispoljavanje i prihvatanje desnog ekstremizma. Savremena evropska radikalna desnica ne deluje više u tradicionalnim oblicima hijerarhijske partije sa harizmatskim vođom i paramilitarističkim jurišnim trupama, već opstaje kao decentralizovana mreža različito institucionalizovanog ekstremno desnog raspoloženja, koje se samo u naročitim uslovima čvršće ideološki i politički organizuje. U Evropi ultradesni potencijal je u različitom stupnju eksplozivan, a na Balkanu je difuzno rasut, pa mu je eksplozivnost manje upadljiva zbog razbuđenog nacionalnog romantizma. Što je nacionalni interes upadljiviji prioritet, a nacionalne napetosti žešće, to je kritičnost prema fašizmu niža. Ultradesničarski mentalitet različito se ispoljava kod uličnih skinsa, militantnih stranačkih aktivista, studenata i različitih grupa stvaralačke inteligencije sve do Akademije nauka. Bilo bi preterano reći da je i u Jugoslaviji država na desno oko slepa, već je po svemu sudeći na delu manipulativno podsticanje desničarskog raspoloženja, otvorena saradnja sa ekstremnom desnicom i njeno držanje pod kontrolom, vladajuća partija ekstremnu desnicu hapsi, toleriše, manipulativno koristi protiv ostalih političkih stranaka, a u nuždi ulazi u koaliciju sa njom. Slično je i u drugim državama, gde vladajuće grupe doziraju stupanj šovinizacije u skladu sa svojim interesima, u Nemačkoj prevladava defanzivni kulturni nacionalizam, na Balkanu se tolerišu otvoreni etnički progoni i genocidi. Nova ultradesna evropska internacionala, Žirinovski Rusija Slota, Slovačka, Vadim Rumunija Šešelj Jugoslavija Đapić Kosa Crta Tuđman Hrvatska Jelinčić Slovenija Hajder Austrija Le Pen Francuska uprkos idejnoj srodnosti u organizacionom pogledu je manje homogena o.